tilta ġurnalista permesta karozza bomba fil-bidnija, Daphne Caruana Galizia, it-nejn warra nofsenar, ħasad ix u xokja l-gżejjer Maltin. L-aħbar ħadet il-prominenza tiħa fl-aħbarijiet u l-mezzi l-oħra tal-komunikazzjoni soċjali f'Malta. Id-diskors tal-budget li kellu jagħmel il-kamp tal-Oppożizzjoni Adrian D'Elia ma sarx biex tgħin bejn iż-żewġ naħat tal-Kamra, iżda saret seduta straordinarja tal-Parlament, fejn tkellmu il-Prim Ministru Joseph Muscat u l-Kap tal-Oppożizzjoni. Il-Prim Ministru Muscat fl-ewwel kumment li ta' lill-midja f'Kastilja qal li kien ixxukjat dan il-qtil u qal li hu inaċċettabbli fuq kull livell. Wa kundanna bla riservi dan l-attakk barbaru fuq il-persuna u l-libertà tal-espressjoni f'pajjiżna. Sostna li Caruana Galizia kienet kritika ħarxa tiegħu kemm politikament kif ukoll personalment, iżda ma jistaqgħet dan il-fatt biex jiġustifika bl-ebda mod possibbli dal-att barbaru li jmur kontra kull dinjità u kull ċiviltà. Għalli ta' struzzjonijiet li l-Pulizija u l-Servizzi kollha tas-sigurtà biex jieħdu kull miżura biex il-ħati u ħatja jitress qudiem il-ġustizzja. Tarap ukoll biex tiġi mitluba assistenza minn korpi ta' sigurtà minn pajjiżi oħra fl-investigazzjoni. Semmew l-FBI, Scotland Yard u esperti Olandiżi li diġà qegħdin Malta jinvestigaw. Il-Prim Ministru appella għall-Qadha Nazzjonali u sosta li mhux se jistrih sakemm issir ġustizzja għaliex il-pajjiż jistħoqlu aħjar. Il-kamp tal-Oppożizzjoni Dr. D'Elia f'konferenza tal-aħbarijiet fid-Dar Ċentrali qal li dan kien til politiku. Inqatlet huwa qal ġurnalista li kixfet l-akbar skandlu ta' korruzzjoni f'pajjiżna, l-iskandlu tal-Panama. Qal kienet l-akbar kritika tal-Gvern u tal-Partit Laburista. Għalli dan seħ illum wara l-artil politiku minn meta inqatel Raymond Caruana. Għalli dan seħ b'konsegwenza tal-kollass totali tal-rule of law f'pajjiżna li ilu jseħ għal dawn l-aħħar 4 snin u li għalih u unikament responsabli l-Prim Ministru Joseph Muscat. Dr. D'Elia sostna li l-Partit Nazzjonalista ilu 4 snin jgħid li s-saltna ta' dritt f'pajjiżna qed titkisser. Għal l-Oppożizzjoni tistenna investigazzjoni indipendenti u mhux se taċċetta investigazzjoni b'nies bħal Kummissarju tal-Pulizija, il-Kmandant tal-Forzi Armati jew bħal Maġistrat Consuelo Xerri Herrera li kienu iċ-ċentru tal-kritika tal-ġurnalista. Sostna li l-istituzzjonijiet pajjiżna fallew għaliex inħatfu mill-Gvern ta' Joseph Muscat. Sostna li dan kien l-aktar jum ikraħ fl-istorja politika ta' Malta fl-aħħar 40 sena. Wara dan il-jum xejn aktar mhux jibqa' l-istess. Appella biex kulħadd tipoġġi l-ewwel u qabel kollox l-interess nazzjonali tal-poplu Malti Wawġi. Deputat parlamentari għall-Alternattiva Demokratika Marlene Farrugia fil-Parlament ukoll tkellmet u qalet li ma kienx jaqbel li l-ġurnalista Caruana Galizia tkompli tikxef l-awar tal-Gvern. Sosniet li malli tela il-Labor fil-Gvern bdew inħattu l-istituzzjonijiet b'mod sistematiku. Malli Farrugia qalet li l-ġurnalista ħabbet il-pajjiża u kienet tesprimi x-xewqa li demokrazija terġa' tirrenja. Sosniet li tiegħi tagħha u approva li dak li kienet tgħid Daphne Caruana Galizia kien minnu għaliex ħadd ma joqtol lil ħadd għal xejn. Kemm il-Prim Ministru Joseph Muscat u l-Kap tal-Oppożizzjoni Adrian D'Elia għamlu wkoll stqarijiet fil-Parlament it-tnejn filgħaxija. Il-Prim Ministru qal li dan id-delitt irid ikun solvut fi sar żmien possibbli. Qal li fit-tmiem is-seduta kien se jiltaqa' mal-Kap tal-Oppożizzjoni biex intlaqa' kunsens biex ikun hemm garanziji li fil-pajjiż is-saltna tal-liġi tipprevali. Qal dan hu mument ta' għaqda li fih kulħadd jista' jipponta subaħ lejn kulħadd. Għal dan il-moment se jibqa' imniżżel bitri kbar suwed bħala momenti oħra suwed tal-passat. Minn ħadd jew il-kap tal-Oppożizzjoni qal li l-Oppożizzjoni trid tkun il-leħen tal-poplu iktar minn qatt qabel. Sostna li dan id-dalitt ma jistax jitqies f'kuntest politiku waħdu għaliex dak li seħħ ma bediex illum. għalli maħniex najxu f'pajjiż normali u l-istituzzjonijiet fil-pajjiż kienu qed jitmerbru u jitarrew kull ġurnata. Sosta li kien hemm minn qabel mal-ġurnalista Karwana Galizja u oħrajn le. Iżda s-saħħa ta' pajjiż demokratiku tikkonsisti fid-difiża tal-libertà tal-espressjoni ħilsa. Għalli l-istituzzjonijiet naqsu bil-kbir fl-aħħar snin u ttieħdu deċiżjonijiet ħżiena. Din kienet traċedja nazzjonali. Ħarġu numru ta' messaġġi fosthom il-President Marie-Louise Colero Prega li appellat għall-għada nazzjonali u sostniet li dan kien delitt faxxi. L-Arċisqof Charles Scicluna qal li rridu inqumu u niddefendu d-demokrazija u ħeġġeġ li l-poplu biex qatt ma jibża u stieden l-ġurnalisti kollha biex qabel ikunu tal-partit ikunu għaddejja tal-poplu u tad-demokrazija. Bosta għadiet u organizzazzjonijiet soċjali kollha ħarġu reazzjonijiet tagħhom. Dall-assassinju ingħata prominenza mill-medja madwar id-dinja kif ukoll fuq il-medja soċjali. It-tnejn fil-għaxija eluf attendew għal velja f'taslima meta saret mixja mit-torri taslima sal-bajja tal-Balluta fejn sar diskors minn wieħed mill-organizzaturi li fisser l-Karwana Galizja bħala pilastru tad-demokrazija li miset intesaqat. Intant it-tlieta qoddim il-qorti mijiet ta' nies inġabru biex jitolbu li jsir ġustizzja. Sa dan it-tan fi żvilupp ieħor, il-fundatur ta' WikiLeaks Julian Assange offra 20,000 euro bħala regal għall-informazzjoni li twassal biex jsir ġustizzja. Il-Kummissjoni Ewropea kkundannat iqtil u deskrivet lill-Karwana Galizja bħala pionier tal-ġurnaliżmu investigattiv f'Malta. Fil-programm dis-sett il-Prim Ministru Muscat qal li l-Gvern qed jikkonsidra joffri rigal reward għal min jgħaddi tarif dwar iqtil tal-ġurnalista. Qal li l-Pulizija għandhom check miftuħ biex jagħmlu dak kollu biex jissolva il-każ. Ukoll il-Maġistrat assinjat fuq il-każ Consuelo Xerre Herrera talbet biex titneħħa milli tibqa' tisma' il-każ tal-qtil għaliex hi kienet il-mira ta' kidbiet fil-passat minn Karwana Galizja. Familjari tal-vittma talbu biex isir dan. Uffiċjal tal-Pulizija li f'post fuq Facebook iċċelebra l-qtil tal-ġurnalista ġi sospiż u għaddej investigazzjoni. Fl-aħħar post tagħha, il-ġurnalista sejħet is-sitwazzjoni politika f'Malta bħala waħda iddisprata. Iben Karwana Galizja Matthew jiġi rapportat jgħid mill-BBC fis-qarrija li ħareġ l-istess Matthew. Illi ma jista' qatt jinsa x-xena u jiġri fl-alqa li kienet infern fej kienet qed taqbad il-karozza li fija kien hemm appuntu ommu u jipprova jsib mezz biex jiftaħ il-bibien tal-vettura taqbad. Sostna li dan ma kienx qtil ordinarju jew traġiku. Sostna li meta hemm id-demm u n-nar madwarek allura din tkun gwerra. Dak li kellha tkun it-tweġiba tal-kap tal-oppożizzjoni għal diskors tal-budget, il-kap tal-oppożizzjoni f'diskors ta' 37 minuta minflok l-allokatħin ta' satejn tkellem dwar l-assassinju tal-ġurnalista. Għalli m'għadniex najxu pajjiż normali, għalli din kienet il-sitt karozza bomba fl-aħħar sentejn u l-poplu qed jgħix fil-biża'. Dr. Delia għalli kważi 5 snin ta' gvern laburista irriżultaw billi tħattew b'mod komplet l-istituzzjonijiet fundamentali b'tali mod li s-salta ta' dritt qed falli. Għalli dan il-til renda kollox irrelevanti. Għalli l-pajjiż huwa fi stat ta' xokk. E kif id-demokrazija u l-libertà tal-espressjoni sparixxew taħt il-Prim Ministru Joseph Muscat. Għalli l-oppożizzjoni qed rifjuta li titkellem fuq situazzjoni ekonomika fejn is-saltna ta' dritt fallit. Semma sensiela ta' skandli li saru u l-gvern baqa' m'għamel xejn għal dan li jiġri meta wieħed jagħlaq għajn waħda għal kollox jipprova jiġġustifika għax l-ekonomija sejra tajjeb. Semma li l-korp tal-Pulizija sar klab politiku li għalli lejn il-gvern minflok iservi lan propju li ħares id-drittijiet taċ-ċittadini. Għalli qabel l-attakk tal-qtil tal-ġurnalista kien hemm diversi twissijiet bħal dak li għamel il-Prim Imħallef Silvio Camilleri li baqa' ma tawx kasu. Għalli l-oppożizzjoni twiegħat li tiddefendi dak li l-vuċi tagħhom qed tkun mifquqa mill-gvern. Dr. Delia għamel diversi kundizzjonijiet fid-diskors tiegħu. il-Kummissarju tal-Pulizija u l-Avukat Ġenerali jridu jitneħħew u jinbidlu minn xi ħadd li jgawdi l-fiduċja ta' żewġ terzi tal-Kamra. Qal membri parlamentari tal-Gvern li ġew imsikta billi jingħataw pożizzjoni ta' fiduċja fit-tmexxija ta' entità statali għandhom jirrinunzjaw il-pożizzjonijiet minnu fih. Ir-responsabilità taqtij ta' Karwana Galizja li ma kellix protezzjoni taqafu l-Prim Ministru u qallu biex jirreżenja. Danu il-minimu li jista' jsir biex inbat messaġġ li Malta ma tridx tinżel iktar l-isfel. Il-Prim Ministru Joseph Muscat ukoll ma tax importanza lejn il-budget iżda iddedika il-biċċa kbira tad-diskors tiegħu dwar l-assassinju tal-ġurnalista. Dr. Muscat f'xandira diretta sosta li waqt li Karwana Galizja tagħti x-xhieda tagħha dwar dak li taf dwar il-Prim Ministru fil-qorti, il-pajjiż qatt mhu se jkun jaf x'taf il-ġurnalista fuq il-kap tal-Oppożizzjoni. Qal il-ġurnalista għamlet akkużi serji dwar il-kap tal-Oppożizzjoni li dwarhom u bħala Prim Ministru m'għandux għarfien dwarhom. Il-pajjiż issa jinsab sitwazzjoni ta' vacuum. Għalli issa saru allegazzjonijiet dwaru mar il-qorti u talab biex jinħatar maġistrat biex jinvestiga u fl-interess tiegħu u ta' Malta li toħroġ il-verità. Dr. Delija mandu ebda tri oħra ħlief li jitlob inkjesta dwar dak li kien allegat dwaru mill-ġurnalista u jekk jinsab li dak allegat u minnu għandu jirreżenja. Dak li ġara b'dan il-til immarka l-innazzjon kollu waqal. Sosna danu moment ta' soba tal-lutto nazzjonali bla preċedent. Il-pajjiż li joħroġ minn dan iktar b'saħħtu bħala poplu iktar minn qatt qabel. Qal waqt li l-ġurnalista weġġatu personalment il-valuri tal-kompassjoni u umanità huma parti essenzjali. Qal kien ċert li l-investigaturi bil-għajnuna tal-familja Karwana Galizja si għamlu dak kollu possibbli biex dan jissolva dan għalfejn intalbet l-għajnuna ta' investigaturi barranin. Il-Gvern lest li jżid l-interess nazzjonali u aċċetta sejħa tal-Partit Popolari Ewropew għall-investigazzjoni internazzjonali. Il-Gvern qed joffri reward sostanzjali li tkun bla preċedent biex tinkiseb l-informazzjoni. Dr. Muscat imbagħad tkellem dwar l-isti ta' kidba tal-ġurnalista u sostna li kien konsistenti fl-inkonsistenzi tagħha u kellha stil li ivarja minn wieħed li jilħaq standards internazzjonali b'artikli riċerkati tajjeb għal artikli ma kienu xejn ħlief gossip. Sostna li jaqbel mal-ħsibijiet liberali tagħha fuq il-libertajiet ċivili iżda qisha bħala klassista fil-kitbiet tagħha u tiġġudika persuna mill-latitudni tagħha jew tiegħu. Qal ikkritikatu għal iktar minn 20 sena u kien it-target favorit tagħha. Id-doża kibret meta sar membru parlamentari Ewropew u iktar meta kien kap tal-Oppożizzjoni u Prim Ministru għal ukoll familtu batiet miegħu iżda għad f'dawn l-20 sena, speċjalment meta kien Prim Ministru ma għajjara jew dawwar nies kontrija. Dejjem fittex biex jikkalma s-sitwazzjoni. Ikkritika dak l-uffiċjal tal-Pulizija li ċċelebra l-til tal-ġurnalista fuq Facebook. Sostna li jekk kien hemm persuna li ma rridx dak li seħħ iseħħ kienu il-Prim Ministru. Sostna li mhux se jkun hemm għall-elezzjoni oħra. Il-poter ma jinfluwenzax iżda tkun ir-responsabilità minħa tiegħu f'dan il-moment għall-Prim Ministru li jirreżenja meta l-pajjiż jeħtieġ laqda.